Другі ліст апостола Паўлы да карынцінаў, раздзел 7. Дык маючы такія абяцанні ўмілаваныя, ачысцім сябе ад усякага бруду цела і духа, у страху Божым дасягаючы святасці. Прыміце нас, мы нікога не скрыўдзілі, нікога не падманулі, нікога не звялі. Кажу гэта не каб вас асудзіць, бо казаў ужо, што вы ў нашых сэрцах, каб разам памерці і разам жыць. Вялікае спадзяванне ў мяне на вас, вялікая пахвала мне за вас. Я напоўнены суцяшэннем і перапоўнены радасцю ў кожным нашым горы. Бо калі мы прыбылі ў Македонію, наша цела не мела супакою, але мы цярпелі ўсялякае гора, звонку напасці, унутры страхі. Але Бог, суцяшыцель пакорлівых, суцешыў нас прыбыццём Тіта. І суцешыў не толькі прыбыццём яго, але і суцяшэннем, якім суцешыўся ў вас, калі распавядаў ён пра вашую руплівасць, пра вашыя слёзы, пра вашую тугу па мне, з чаго радаваўся я тым болей. Хоць, можа, я вас і засмуціў лістом, але не шкадую гэтага. Калі б і шкадаваў, бачачы, што гэты ліст на нейкі час засмуціў вас, аднак цяпер цешуся, не таму, што вы засмуціліся, але што засмуціліся на навяртанне. Засмуціліся, бо дзеля Бога, каб не цярпелі ад нас ніякай шкоды. Бо гэты смутак дзеля Бога учыняе навяртанне на збаўленне, аб чым не трэба шкадаваць, а смутак гэтага свету учыняе смерць. Гэта вось, што вы засмуткавалі дзеля Бога, выклікала ў вас гэткую руплівасць, а якую абарону, а якое абурэнне, а якую боязь, а якую тугу, а які клопат ды гатоўнасць прыняць адплату. Таму ва ўсім паказаліся вы беззаганнымі ў гэтай справе. Затым, калі я вам напісаў, дык не дзеля таго, хто спрычыніў крыўду, і не дзеля таго, хто пацярпеў, але каб паказаць руплівасць вашую, якую вы маеце дзеля нас у вас перад Богам. Дзеля гэтага мы суцешыліся. А ў нашым суцяшэнні мы яшчэ больш узрадаваліся радасцю Тіта, што падтрыманы быў дух яго вамі ўсімі. І я не пасаромеўся ў тым, што пахваліўся вамі перад ім. Падобна, як усё гаварылі мы вам праўдзіва, так і сталася праўдай наша пахвала перад Цітам. І сэрца яго яшчэ мацней туліцца да вас, калі прыпамінае вашую агульную паслухмянасць ды тое, як вы прынялі яго са страхам і трымценнем. Дык я цешуся, што ва ўсім магу спадзявацца на вас.